Diyar Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı bolsun kadırlı dinleyiciler. Şun 2020 yılın 26 avgustu hepdenin çarşenbe günü. Efirde Xabarlar Günlülüğü. Şun programımızda. Marlı büdjet işgärleri paýta ýylyna ýatymlyk iýberlip başlandy. Türkmenabadyň käbir sebitlerinde zir dewil depeleri emele geldi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Tiz kömek uçarı bilen Rusya'dan Germaniya getirilen Rus oppozisiya lideri Aleksey Navalny'ni beceriyen Charity hastahanası korrupsiyaga karşı görüşücüde geçirilen sinyalların onun zehirlenendiğini görkezýär diýdi. Navalny intensiv beceriş bölümünde saklanýar ve integem komada yani huşsuz halda yatır deyip Berlin'in keselhanasının 24. Avgusta beren maglumatında aydylýar. Şol bir wagtda hastahana Rus oppozisiya siýasatçysynyň sağlyk ýagdaýynyň agyrdygyny emma häzirki wagtda canına çınlakay hop avanmayandığını hem belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in 7 siyasi tanqidçisi Navalny 20 avgusta Sibir'in Tomsk şehrinden Moskva uçup baryarka yaralsızlandı. Onun uçarı Omsk'da plansız qonma mecbur oldu ve ol gıssağlı keselhana yerleştirilip bu yerde lukmanlar onu imeli koma saldılar. Kliniki tapındılar, klinisteraz ingibitorları değil yani işçen maddalar toparının bir madde bilen intoksikasyonu yani zehirlenme ni görkezýär diýilip Charity hastahanasynyň beýanatynda aýdylýar. Navalny'nin egindeşleri ve tarapdarlary onuň Tomsk şäheriniň aeroportundan satyn alınan çayı içenden soň zeherlenen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Belarusyň sürgündäki prezidentligi bäsleşi Svetlana Tihanovskaya Ýewropaly kanun çykarjylara Belarus halkynyň demokratiýa isleginiň Minskdäki häkimetleriň rehimsiz basyşy bilen bozulmajakdygyny aýtdy. Belaruslar repressiýa, fiziki güýç bilen gorkudylmagyny we azatlykdan mahrum edilmek baradaky haýbatlara garamazdan soňky 2 hepdäniň dowamında ýyza gaýtmajakdyklaryny görkezdiler diýip Tihanovskaya 25 avgustda Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komitetine aýtdy. Tihanovskaya Litvadan video aratnaşyk arkaly eden çykyşynda basyşlar döwründe adından 6 sany Belarus protestçisiniň öldürilendigini we onlarça adamyň politsiýada saklanýan mahaly ýitirim bolandygyny ýygylan etdi. Ol özleriniň siýasy hukuklaryna hormat goýulmagyny, Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny we Belarus häkimetleri tarapyndan zorlugyň we gorkutmanyň besedilmegini hem talap etdi. Belarus oyundu, bizinde oppozisiya däl, bizinde köplük deyip Tihanovskaya 23 avgustda Minskin köçelerine 200 mingden gowrak adamın çıkandığını ve munun şu wagta çenli geçirilen iň uly protest bolandygyny hem aýtdy. 25 avgustda Gagadaky halkara kadylar Bosniýaly serplerin harby komandiri Ratko Mladiçin Srebrenitsa gyrgynçylygy bilen bagly genotsid we beýleki uruş jenayetleri sebäpli ömürlük türme tutsaklygyna hökm edilmegine garşy şikayet arzasyny dinläp başladylar. 2 gün dowam etjek dinlenişik 78 ýaşly öňkü generalyň içegesindäki wiansyz polipi aýyrmak üçin operasiýa zerurlygy we soňra da koronavirus pandemiýasy sebäpli birnäçe gezek ýyza süýşürlüp Bosniýanyň gasawy diýilip hem atlandyrylan Mladiç 1990-njy ýyllarda Bosniýa raýat urşundaky rol üçin genotsidde, adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapylyp 2017-nji ýylda ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu jinayetler Mladiçin Bosniýaly serb güýçleriniň 1995-nji ýylyň ortalarynda Bosniýanyň gündogrundaky kiçi şäherde ýagny Srebrenitsada amala aşyran genotsidini hem öz içine alýar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň erwet köpçülüklüň öldürilme diýilip atlandyrylan bu wakada 8000 töwereg musulman erkek we oglan öldürilipdi. 25 avgustda Owansanyň dürli künjeginde amala aşyrylan hüjümlerde şol sanda Talibanyň bombaly ýük ulagy bilen harby baza eden hüjümünde adamdan 12 adam öldü we başga-da ençeme adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ýük ulagyndaky janyndan geçen hüjümçi ýurdun demiradygynaky Balh vilayatynda yerleşýän Owan harbylary tarapyndan ulanylýan harby bazanyň nişany alan mahaly 3 adam şol sanda 2 Owan harbysy we parahat ilatdan 1 ýaşajy öldü diýip vilayat häkimliginiň metbuat wekili Munir Ahmet Farhat aýtdy. Talibanyň metbuat wekili Zabiullah Mujahid Twitter sosial ulanynda paýlaşan tweetinde bal hüjüminiň jogapkärçiligini toparyň üstüne aldy we wakada onlarça harby işgärin öldürilendigini öňe